Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kritisk journalistik väcker känslor, motkrafter och trusler. Vad sker med journalister som blir truet och hetset? Och hur är det som journalist med minoritetsbakgrund att stå I krysspress och förväntningar? Det lurer jeg på denne uka, fortsatt uten Eva, men med en gjest som spesielt invitert for å belyse dagens tema. Så velkommen til nok en tematisk Tut og Mediekjør-sending. Vi skal også besvare lyttespørsmål. Kan man som redaktør forsvare sine venner I spaltene, for eksempel? Jeg lurer egentlig på flere ting som dagens gjest kan besvare. For eksempel, hvorfor det ikke flere journalister og kommentatorer med annen bakgrunn og et annet utkikkspunkt enn majoriteten? Men dagens hovedspørsmål likevel altså hvordan det å stå I storm. Og hvis du hørte på forrige episode, så sist uke så snakket vi om hvordan det å stå I medienes søkelys. Hvordan det totale medietrykket kan få konsekvenser for livskvaliteten til de som står midt oppi det. Og hva viser forskningen om de såkalte medieoffrene? Så la oss snu på det. Hvordan det å være journalist eller kommentator og oppleve reaksjonene fra befolkningen? Og la oss legge til hvordan det å være kommentator med minoritetsbakgrunn og oppleve det krysspresset som oppstår fra majoriteten og fra minoriteten. Norsk Journalistlag, som fagforeningen for journalister, de har nå uttalt seg om Ytringsfrihetskommisjonens rapport, og de mener at en ellers veldig, veldig viktig rapport svikter på et viktig område. Så under denne høringsrunden så har de stilt seg kritisk til kommisjonens syn på trusler mot journalister. NJ mener at kommisjonen har sett helt bort fra at det noen journalister, da særlig de med minoritetsbakgrunn, eller de som dekker polariserte temaer, som det heter, at de utsettes for svært mye trakassering og trusler. Så journalistlaget mener at dette har ikke kommisjonen fanget opp, og de bruker også dagens gjest som et eksempel på akkurat dette. Dagens gjest kommentator og journalist I VG. Hun datter av arbeidsinnvandrere fra Pakistan som kom til Norge på begynnelsen av 70-tallet. Etter utdannelsen som økonom så jobbet hun 12 år nettopp som det, blant annet. Så bytta hun bransje og ble journalist. Og de siste 12 årene har hun jobbet I VG. Hun har vunnet SKUP-pris og SKUP-diplomer og har I tillegg skrevet en kritikerost bok som heter Ut av skyggene, den lange veien mot likestilling for innvandrerkvinner, som vant blant annet bokhandelens sakprosapris. Hun har vært gjesteforsker ved Oxford University, der hun har forsket på representasjon av etniske minoritetskvinner I våre to største aviser, nemlig VG og Aftenposten, og viste da at etniske minoritetskvinner, de var sitert eller omtalt I under 1% av dekningen I landets to største aviser. Så da det vel på tide å ønske velkommen. Shazia Majid, velkommen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Jo, bare hyggelig. Du... Jeg har introdusert deg nå ganske fyldig. Første gangen vi møttes, jeg vet ikke om du husker det, men, for vi jo har vært I pressen begge to, men jeg holdt et foredrag for journalister I VG, og der var du. Da har vi aldri møtt hverandre. Jeg vet ikke om du husker det?
Jo, jeg husker det. Var det Dagsorden du var?
Ja, det var den gruppa som het Dagsorden, ja. Tror jeg. Og så skal jeg holde noen foredrag I intervjuteknikk eller om kommunikasjon, og så... var jeg litt sånn kjekk og grei I starten, for jeg så jo journalistene foran meg, og jeg kjente de fleste, og mente at de strengt tatt ikke hadde vært I arbeidslivet, annet enn som journalister. Og det sa jeg, dere kommer rett fra journalistbenken, eller I hvert fall så, selv om dere har jobbet en stund i VG, så har dere allikevel ikke noe arbeidserfaring, jeg gjorde et poeng ut av det. Da var det en som rakk hånda I været. Husker du det?
Nei, det husker jeg ikke.
Nei, du hadde et behov for å sette meg ganske kraftig på plass, fordi du skal ha deg... frabett at det kom en eller annen kommunikasjonsfyr Ja, ja, han hadde jobbet I pressen, men å si at man ikke hadde arbeidserfaring, for da hadde jo du den erfaringen som ikke så mange har. Husker du nå at du påpekte at du hadde jobbet som...
Det høres ut som meg. Nei, men det var jo det at jeg økonom og hadde den brede erfaringen, det var jo en av grunnene til jeg fikk jobb I VG.
Nettopp.
Det var jo, også det jo en fantastisk story, hvordan jeg fikk jobb I VG.
Det skal vi komme tilbake til. Men du, aller først, hvorfor gikk du fra jobben som økonom til å bli journalist og senere kommentator?
Vet du hva, I starten så var jeg veldig tydelig på hvorfor nå, jeg bare kjenner, hvorfor gjorde jeg det egentlig? For jeg levde et ganske A4-liv.
Mm.
Men jeg tror det var det som var... slitsomt for meg, fordi at jeg har alltid hatt en veldig sterk rettferdighetssans og vært veldig engasjert. Og så følte jeg bare at den økonomiutdannelsen og økonomistillingen ga meg ingenting. For jeg bare tenkte, det derfor jeg her? For å gjøre dette, for å telle pengene til sjefen min? Mm. Det ble bare så overfladisk.
Men veldig kort, jeg kan forstå det, men hvorfor valgte du økonomi da I utgangspunktet?
Fordi jeg barn av innvandrere.
Mm.
Og det veldig, eller veldig tidlig da, så får du, det ingen som gir deg beskjed, men du vet at du skal tjene penger.
Mm.
Utdannelse betyr å sikre seg en godt betalt jobb. For barn av innvandrere har ikke den friheten da, som kommer med at du du kommer fra et møblert hjem. Foreldrene mine var jo fattig arbeiderklasse. Og det jo, altså arbeiderklasse jo en vanskelig klasse å være I, men innvandrere ligger på bunnen av den klassen.
Mm.
Så for veldig mange innvandrere så det veldig viktig at barna I hvert fall ikke sant, gjør den klassereisen. Og den klassereisen mest mulig med sånne ALI-yrker da, som man har snakket om før. Ikke sant? Hva var det for noe? Advokat, lege og ingeniør.
Nettopp.
Og det henger sammen med jobbsikkerhet.
Så dette ikke noe myte?
Nei.
Altså denne fortellingen om at det viktig for I hvert fall veldig mange arbeidere eller arbeidsinnvandrere at barna gjør dette.
Ja, det var I hvert fall ikke for min generasjon.
Mm.
For de aller fleste som fikk seg en utdannelse tok seg en, hva skal jeg si, ordentlig utdannelse. Og journalistikk ikke, det blir ikke sett på som noe ordentlig Nei. Utdannelse. Det hverken akademisk eller praktisk nesten. Det sånn.
Så du telte penger I noen år, og så var det altså, journalistikken, men husker du hvorfor? Du sa om dette om rettferdighetssans. Hva var det som trigget deg?
Vet du, dette var jo noen år etter 9-11.
Mm.
Det som egentlig ble avgjørende for meg var at barna mine begynte å bli store, og jeg har 2 gutter. Og på det tidspunktet så fikk vi Facebook, vi fikk Twitter, og det hatet da, mot muslimer som var der, det ble mye tydeligere for meg. Og når jeg tenker over det nå, når du spør, så er det det... Altså, jeg ville beskytte barna mine. Jeg ville gjøre noe som hadde betydning, som gjorde det bedre. Og herregud, det høres veldig pompøst ut, men det sant.
Mm.
Jeg ville at Norge skulle bli et bedre samfunn. Fordi det var så mye stygt som jeg leste, og ble bare mer og mer stresset. Mm. Og så husker jeg innimellom at jeg pleide å svare på noen greier her og der om islam og muslimer, og så tenkte jeg, dette holder jo ikke.
Mm. Og hvordan hadde du tenkt å gjøre Norge bedre ved å bli journalist?
ved å... Alle de sakene og alt jeg har jobbet med på en måte... Du jobber jo for den lille mannen I gata. Du står jo på de svakes side, og jeg tenkte at hvis man klarer å fortelle begge sider av historien, så tror jeg det blir lettere for samfunnet vårt å fungere sammen.
Mm.
Vi må kjenne hverandre. Det var det som var drivende for meg da. Vi må kjenne hverandre. Og de kjenner bare ikke meg, og de kjenner ikke barna mine, og jeg vil ikke at barna mine skal oppleve rasisme og fordommer også.
Hvordan var den overgangen altså til pressen? For da har du jo også ingen utdannelse som journalist. Du har tvert mot en utdannelse som økonom, som ligger et stykke fra, og så blir du journalist. Hvordan var den overgangen, husker du det?
Du, dette veldig sånn illustrerende for min personlighet. Det jo ikke noe som halvveis. Hvis jeg først gjør noe, da, så er det ikke noe som halvveis. Så jeg slutter jobben. Vi har høy boliggjeld og 2 små barn. Og så begynner jeg på journalistutdannelsen.
Mm.
Og så tar jeg en bachelorgrad I journalistikk. Men et år ut I studien så får jeg praksisplass I TV 2, og så bare jobber jeg heltid og studerer heltid. Så den overgangen var brutal. Mm-hmm. Altså rent praktisk da, for jeg jobbet jo livet av meg, og hadde to små barn og alt det der. Og økonomien var bare helt elendig. Men jeg hadde så dårlig samvittighet for at jeg skulle realisere meg selv. Og komme fra den kulturen som jeg kommer fra, hvor du ikke kan realisere deg selv som kvinne med barn. Så følte jeg at jeg må jobbe heltid. Jeg må bidra, jeg må dra lasset. Så det ble noen utrolig tøffe år og vanskelig overgang. Men altså, faglig sett da, eller som menneske, så var jeg for første gang i mitt liv på rett sted. Mm. Det var bare helt riktig for
Hvordan
meg.
Hvordan kjente du det?
Altså, det stresset da med å betale regninger og barn, og det var tøft, men så hadde jeg en helt annen, veldig positiv stress. Som var jobben. Altså, når du tilkallingsvikar, dette vet jo du, så er det jo helt jævlig. Du får jo helt forferdelige vaktedrag, og jeg hadde jo tidlig vakter, sånn fra fem, altså i nyhetskanalen, og alt mulig sånt, og det var blytungt, men det var bare, jeg bare visste at det var dette jeg skulle gjøre. Mm. Det bare ga meg en sånn kraft da, som jeg ikke visste jeg hadde.
Og så er det sånn at, mediebransjen og mange andre bransjer, men også mediebransjen, fordi de skal speile samfunnet, har vært bevisst ganske lenge mangelen på mennesker med annen bakgrunn, både etnisitet, men også klasse, ulik utdannelse. Hvordan opplevde du det når du kom inn?
Altså vi har flere med minoritetsbakgrunn i norske medier. Ikke mange nok, helt sikkert. Altså NRK er flinke, men ellers er det jo bare ikke bra. Mm. Men det var virkelig, jeg ble ordentlig godt tatt imot, og jeg tror at, sånn som i TV2 da, så får du en sjans, også fordi du har minoritetsbakgrunn. Det er ikke til å legge skjul på. Og så må du bare bevise at du er god nok. Mm. Men du får en sjans, altså du kan få en praksisplass i 4 uker, eller hva det var. Men hvis ikke du er god, så er det ut. Mm. Og det har jeg sett. Mm. Jeg har sett at man er veldig åpen for å ta imot folk med annen opprinnelse, og hva de tilføre et nyhetsrom, som for eksempel VG. Da. Men hvis ikke du har det journalistgenet i det, så funker det ikke. Og det er sånn det skal være,
og da er det
egentlig.
Ut.
Ja, da blir det ikke noe, men jeg husker når jeg var i Oxford, så traff jeg jo redaktøren, han tidligere redaktøren for, var det The Guardian, Alan Rusbridger. Mm. Vi hadde en fin gåtur da, for han var rektor på en av de collegene. Og så spurte han, hvordan kan vi få flere minoritetsjournalister inn i sånn, norske medier, det er så dårlig. Han bare, altså, du må gå den veien som alle andre går. Du må begynne i lokalavisen og jobbe som alle andre. Altså, det er ingen annen vei. Så når det hele tiden er en sånn, eller når vi snakker om det, så er det sånn, vi må bli bedre. Og selvfølgelig sitter arbeidsgiveren med nøkkelen her, men hvis du ikke har en pool da, av dyktige fagfolk eller journalister å ta av, så blir det vanskelig.
Ja, og det er jo sånn som du er inne på, jeg kjenner meg jo igjen i det, og veldig mange journalister i vår generasjon da, nå begynte jeg som journalist tidligere enn deg, men vi er like gamle, det var jo nettopp det, altså folk som begynner i lokalpressen, og de er sånn, altså de tidligste, du hører 15-16 år eller 17, de har tenkt at de skal være journalister, og de går gradene da, for å si det sånn, det er jo ikke alle forunt, uansett bakgrunn, det bør ikke være at du liksom bare løftes inn i en eller annen toppjobb i media, bare fordi man trenger... Men ok, så og dette er la meg stille et helt sånn åpenbart spørsmål. Hvorfor er det viktig med flere med annen bakgrunn, klasse, minoritet, altså andre erfaringer? Hvorfor er det viktig med det?
Det ble veldig tydelig når jeg gjorde det studiet i Oxford, hvor ikke sant, Norges to største aviser med veldig mange ressurser, både økonomiske og menneskelige, hvor utrolig dårlig de er på å ta inn minoritetsstemmer.
Altså som kilder.
Som kilder. Mm. Og jeg tror det handler veldig mye om at du har ikke blikket. Har du ikke folk, så har du ikke blikket. Du ser ikke nyhetene, du ser ikke nyhetsverdien. Du har ikke tilgang. Det er det aller viktigste. Hvis vi ikke har journalister med annen bakgrunn, så har du ikke tilgang til de miljøene. For utfordringen veldig ofte at det pakistanske miljøet for eksempel veldig lukka. Og det andre miljøer som mye mer lukka enn det pakistanske, det indiske, det islankiske. Mm. Altså det veldig vanskelig å få tilgang hvis du har en story, og du vil at folk skal stå frem, så har du ingen ansikter, fordi at minoriteter generelt, da, særlig folk med innvandrerbakgrunn, veldig skeptiske til medier.
Ja.
Så du kan ha en veldig god sak, men så har du ingen som vil stå frem. Og terskelen for å lage sånne generelle saker uten et ansikt ganske høy. Så vi taper veldig mye på at vi ikke over tid har opparbeidet oss kredd og nettverk inn i ulike miljøer. Det en ting, også det jo selvfølgelig at når vi skal være på den svake parts side og avsløre kritikkverdige forhold, så klarer vi ikke å gjøre det fullt ut. Hvis ikke vi har folk med den bakgrunnen som kan se de historiene, som har den ekstra kunnskapen, da.
Du sa at mange med innvandrerbakgrunn skeptiske til media. Hvorfor det?
Det handler både om at de kommer fra land hvor media er ikke uavhengig, og det er masse fake, nå heter det fake news, den gang hadde du ikke ord engang for hva det de driver med, men de har ikke noe tillit til mediene fra opprinnelseslandet. Det en ting. Det andre at man opplever at media er ute etter deg. For det så mye negative historier, at de ute etter. Ja, det så mange ganger jeg har blitt stilt til veggs. I starten så forsvarte jeg VG overalt. I sosiale medier, på familieselskap, i foredrag og alt mulig sånt. På et tidspunkt så klarte jeg ikke mer. Fordi at det ikke min jobb å gjøre det, men det veldig vanskelig å la være.
Mm. Det din arbeidsplass.
Ja, og så det så mye konspirasjonsteorier. Det faktisk, jeg har faktisk møtt oppegående folk, venner liksom, som helt oppriktig har trodd at det et morgenmøte hvor man bestemmer seg om at i dag skal vi lage en sak om muslimene i Norge, eller Pakistan, eller nå skal vi finne noe møkk på den gruppen. Så man driver bare sånn, men det ikke sånn det det liksom ingen eier som sitter der oppe. Det sånn helt, det lite også medieforståelse.
Mm. Vi skal åpenbart dykke ned i det som er tøft og vanskelig når man har den profilen du har, den stemmen du har. Men bare rett før vi går dit, hvordan skiller ditt blikk seg, tror du, som datter av arbeidsinnvandrere, fra mitt blikk som sønn av en norsk arbeider. Vi kommer fra samme klasse, men med veldig, veldig ulik opprinnelse og bakgrunn.
Jeg tror at eller mitt inntrykk innimellom da, i hvert fall når det gjelder kommentarer, at det veldig få med ditt og mitt blikk, når man skal analysere og gi kontekst til nyhetene i verden og i Norge. Og jeg tror det ikke optimalt, da, hvis jeg kan si det sånn. Jeg tror vi trenger det blikket fra Groruddalen. Jeg har jo vokst opp i Groruddalen. Jeg har jo vokst opp på Romsås. Så når pandemien for eksempel kom, da var jeg jo helt fersk som kommentator, så husker jeg at jeg brukte det faktum at jeg hang på Stovner senter når jeg var liten. Det mitt senter, liksom. Så jeg dro dit og snakket med folk, og du får de får litt mer tillit til deg, da, fordi du mørkhuda, for eksempel.
De kjenner seg igjen i deg.
Ja. Også det, jeg husker i hvert fall den perioden veldig godt, fordi at min bakgrunn ble så viktig i min dekning av pandemien, fordi at jeg gikk veldig all in i hvordan pandemien rammet innvandrerne i Oslo. Altså folk med en annen opprinnelse, eller mørkhuda, pakistanere. Mm. For pakistanere var jo de som var hardest rammet i Norge, både i andel dødsfall og andel smittede. Og hvorfor var det sånn?
Ja, hvorfor var det sånn?
Og det var det jo fordi at, eller jeg hadde det blikket, og derfor så gikk jeg på det, fordi at jeg visste at her kommer det til å på en måte bli en kjempe kjempesak etter hvert.
Mm.
Fordi at da visste jeg allerede, det var flere i min omgangskrets som strøk meg. Og det så jeg.
Mm.
Og da tenkte jeg, her må jeg inn. Så det er en av de tingene, at du ser ting som andre ikke ser, rett og slett. Og så er det også det at som kvinner da, altså det er jo flere ting som gjør at det er både et veldig stort privilegium, men også en veldig stor utfordring. Det er jo det at jeg er muslim, og det er en kvinne, og at jeg er mørkhuda.
Og kommer fra arbeiderklassen,
ikke sant? Så det er på godt og vondt da. Mm. Men det jeg føler at jeg ikke kanskje er så veldig god på, og dette er også veldig sånn typisk kvinner da, de prøver å finne det der hvor de ikke er gode, men jeg har jo ikke en sånn akademisk bakgrunn. Jeg er jo ikke idehistoriker, eller har ikke en mastergrad i historie. Så jeg
eller
har
statsvitenskap, som veldig mange...
Ikke minst statsvitenskap, så jeg er jo veldig på gulvet da, og veldig opptatt av hvordan alle de ulike... tingene og prosessene som skjer i samfunnet, hvordan det rammer menneske, enkeltmenneske. Og da er jeg veldig opptatt av konsekvenser av politikken på enkeltmenneske, og hvordan det oppleves. Og da går du inn i en verden som handler om emosjoner.
Mm.
Og det liker vi ikke å snakke om.
Hva mener du?
Dette her er jo min metode. Jeg gjør det jo helt bevisst. Og det ser jeg og provoserer også folk. Ikke sant? At du ikke bare er sånn der sånn høyt hevet analytiker som bare analyserer tall og politikk og det politiske spillet, men at du snakker om hvordan den, ikke sant, politikken påvirker enkeltmennesket og de skjebnene, og du går inn i, jeg bruker jo meg selv ganske ofte, som er, folk tror jeg gjør det fordi det er lett, men jeg gjør det fordi det er vanskelig. Det er ekstremt krevende å skrive på den måten jeg gjør, men det er også litt kynisk. For det var sånn som det var kynisk med boka mi, hvor jeg bruker moren min. Veldig kynisk.
Ja, eller... Ja, kynisk fordi du vet at det virker.
Men, ja, altså jeg visste at den historien om innvandrerkvinner er ikke en kjeft som kommer til å lese. Hvis jeg skal gå gjennom historiske dokumenter og avisartikler og statistikk. Dette er jo egentlig journalistikk 101. Og dette er jo lærdom jeg har fått som gravejournalist. At vi kan være så dyktige som bare det på datajournalistikken. Databiten, du har hentet inn svære innsynsbegjæringer, og du har vært kjempeflink. Men hvis ikke du har et ansikt som viser konsekvensen av det du avslører, så får du ikke lesere.
Mm.
Det må fange leseren da. Og for meg så var det sånn at mammas historie, den målbærer 50 år. Mm. med å være i skyggene og bli ekskludert da.
Mm.
Så sånn er det også med kommentarjournalistikken som jeg driver med. Jeg bruker innimellom meg selv, men jeg er veldig opptatt av å fange leseren veldig tidlig, fordi jeg er veldig opptatt av det jeg skriver er kjempeviktig, så dette må du lese.
Mm.
og da fungerer det stort sett.
Jeg liksom gjør meg den refleksjonen når du snakker nå. Jeg er jo helt enig med deg, og jeg har vært journalist, som du vet, lenge, og når jeg gikk ut av journalistikken og skulle prøve å forklare andre hva journalistikken var, så pleier jeg å si at man husker på at journalistikk er historiefortelling. Det er ikke informasjonsarbeid på vegne av staten eller noen andre. Det er, og det aller viktigste driverne i all historiefortelling er jo konflikten, for eksempel. Altså det er ikke noe fortelling hvis ikke konflikten er etablert ganske tidlig, og de første journalistene var forfattere eller historiefortellere. Og som du sier, skal man få folk til å lese noe, så må det må være, om ikke en konflikt, så var det noe man kan kjenne seg igjen i, et eller annet menneske, noe personlig, noe som fanger interessen.
Mm.
Samtidig så opplever jeg jo, når jeg skal forsvare mediene, så er det ofte den kritikken som kommer, at man er opptatt av disse, liksom, casene, som vi kaller det da, eller at man grafser i folks, liksom, går for tett, det blir for personlig, det blir for kynisk, det blir for, men hvis ikke så leser du ikke, det vet vi.
Mm.
Så den der dobbeltheten i liksom både å forklare at journalistikk er historiefortelling, og da må vi følge historiefortellingsgrep hvis du i det hele tatt skal gidde å lese det, og den kritikken man møter nettopp fordi man gjør det.
Mm.
Og den er...
Jeg tror mye av det jeg skriver om handler veldig mye om gjenkjennelse. Jeg vil vise at jeg forstår. Jeg vet hvordan dette oppleves. Fordi vi alle mennesker, vi har alle de samme, stort sett de samme behovene, både mentalt og fysisk.
Mm.
Vi vil bli sett, vi vil bli anerkjent. Det helt grunnleggende for vår overlevelse. Og så det jo sånn, jeg har jo hatt et forholdsvis rikt, dramatisk liv. Det mye rart jeg har opplevd gjennom
som
livet. Som for eksempel, altså skilsmisse er jo noe alle opplever, men dødsfall veldig tidlig, for jeg ble jo gift når jeg var 18 år.
Mm.
Og så døde han 3 måneder etterpå. Jeg var russ. Jeg var i russedress når han døde. Og det, jeg skriver jo om det litt i boken, men jeg går ikke så veldig tett i det. Det så typisk, det som journalist, du bruker mammaen din og familien din, men du sier egentlig veldig lite om deg selv. Det fikk jeg jo ganske mye kjeft for av venninnene mine. De bare, hallo, hvorfor er du ikke mer åpen? Men det sitter liksom litt langt inne. Men den historien for eksempel brukte jeg når det var russetid, tror jeg. Og jeg skrev om utenforskap i russetid. Men også dette her med psykiske traumer, fordi at det å oppleve noe sånt veldig tidlig når du et barn egentlig, det veldig traumatisk, og det former livet ditt, eller den veien du tar, og det skjønte jo ikke jeg før under pandemien, for da fikk jeg plutselig en pause i livet mitt. Og det har gitt meg veldig sånn innsikt da, også i ting som partnervold. For eksempel, og hvorfor kvinner blir, og alle de mekanismene.
Mm.
Fordi det veldig lett og det bruker jeg. Jeg veldig opptatt av kvinnesaken. Alle de som leser meg vet jo det. Men det handler om de opplevelsene og de erfaringene jeg selv har hatt. Da. Så, og jeg bruker det. Jeg bruker det fordi at jeg mener at saken så utrolig viktig. Så når jeg for eksempel deler noe personlig, for det hender at det ikke privat, men personlig, så er det stor tankevirksomhet bak det.
Mm.
Jeg bruker fryktelig mye tid på å tenke, vil jeg gjøre dette her? Men så er det sånn at noen saker er så viktige at jeg velger å gjøre det. Jeg tenker at sånn som denne saken om når sønnen min flyttet til London.
Som 24-åring?
24-åring for å studere. Så gikk jeg på en ordentlig smell. Psykisk smell. Som jeg var helt uforberedt på. Og så skrev jeg noe om på Facebook, så kom jeg på jobb, og alle bare, du må ha skrivet det. Jeg bare, hæ? Er ikke det ganske flaut og teit at jeg har disse følelsene? Det jo bare flaut.
Mm.
For det ingen som opplever det? Jo, det det. Dette må du skrive om. Og da gjør du deg veldig sårbar også. Ikke sant? Når du... Altså, nå jeg ikke på Tinder da, men la oss si jeg skulle være det. Eller en eller annen app, liksom, og det skulle bli match, så går noen... Så går det... personen inn og google meg.
Mm.
No mystery.
Hun mistet det da, sønnen på 24 flytta for å
jeg
studere.
Jeg vet ikke helt, skal jeg gå på? Så det er jo, du gjør deg veldig sårbar da.
Mm. Shazia, du er kommentator i VG nå. Det Norges største avis. Det en stor, mektig plattform å fortelle historier og bringe dine meninger ut på. Og bare for å ta det, vi har jo drivet en slags opplæring i tut og mediekjør, i den forstand at vi forsøker å dele kunnskap om hvordan mediene fungerer og journalistikken blir til, og du jo en kommentator som jo skriver det du mener. Altså det dine meninger som kommer til uttrykk. Det ikke VGs meninger, det ikke leder, det forskjell på leder og kommentator, og det en meningsbærende journalistikk da. Men etter å ha jobbet som journalist en stund, så ble du borte i 2016. Hvorfor det?
Mm, det ble for mye. Da hadde jeg vært vikar i kommentaravdelingen, og det er liksom drømmejobben min da.
Mm.
Det er det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre. Selv om jeg egentlig ikke har vært kvalifisert nok, har jeg tenkt da.
Mm.
Jeg har ikke jobbet hardt nok, og jeg har ikke vært i søla lenge nok til at jeg kan få bli beæret en kommentatorjobb. Men jeg var i hvert fall der et år, og det var rett etter at det ble slutt mellom meg og min eksmann. Vi hadde vært gift i 20 år.
Mm.
Og jeg var egentlig dritredd, fordi jeg bare tenkte at i den kulturen jeg kommer fra, da hvis du ikke har en mann, så har du egentlig ikke noe legitimitet. og pondus, så du kan bare holde kjeft og sette deg ned. Og jeg har alltid vært sånn, ikke faen. ikke faen jeg skal gjøre det. Så jeg gikk jo inn I kommentatorjobben med stor pågangsmot og litt sånn dumdristighet også. Fordi at jeg skrev jo bare rett fra hjertet og skjøt rett fra hofta. Mm. jeg angrer ikke på noe. Det var veldig bra kommentarjournalistikk, rett og slett. Jeg var veldig på ballen. Det var sånne... Vi hadde jo veldig mange terrorangrep. Islamistiske terrorangrep i Europa i 2015. Charlie Hebdo og Bataclan og så videre.
Mm.
Og jeg var bare sånn rett ut og bare fader heller. Mm. Jeg hadde en kommentar som het spørsmål til den muslimske terroristen eller et eller annet, som var bare 2-3 timer etter Charlie Hebdo. Jeg hadde ikke fått tid til å tenke. Og det kanskje greit. Men det var I hvert fall den kommentaren ble kjempemasse lest. Det bare et eksempel da.
Mm.
Bare helt vanvittig mye lest og delt, og alle var jo sånn, hei, Shazia, dritbra på jobben, og jeg ble livredd. Fordi at det kom inn forespørsel om de kunne oversette den til engelsk.
Mm.
Og dansk og svensk TV ville intervjue meg, og jeg ble bare redd. Jeg ble bare kjemperedd. Jeg hadde 2 små gutter som jeg var alene mamma for.
Men bare så jeg forstår, dette en kommentar, og for at lytterne skal følge med, en kommentar hvor du selvfølgelig dypt kritisk til ekstremisme, du stiller et spørsmål ved...
Muslimske, eller islamister da.
Ja.
Ikke sant? Og det jo terskelen for å trå feil, bare sånn... uansett hva jeg skriver da, og sånn har det alltid vært. Uansett hva jeg skriver, så det feil for en eller annen der ute.
Mm. Enten fra
pakistanske muslimske innvandrermiljøet, eller fra den norske, hva skal jeg si, disse trollene, ytre høyre, rasister. Mm. Så jeg fikk bare veldig mye, det ble veldig intenst, og jeg ble bare kjemperedd, så jeg pleide å stå. Jeg husker de dagene veldig godt, for jeg bor I høy første etasje, så jeg sto I stua og så ut. Jeg bare gikk rundt I leiligheten, og jeg så ut av vinduet om det var noen der ute. Det var det selvfølgelig ikke. Det var jo ikke en rasjonell frykt, men det hjelper ikke i øyeblikket, da det var flere sånne saker. Jeg ble stoppet på gata av vilt fremmede 3 ganger.
Som, hva sa de?
Som de ville, altså den ene gang, første gangen så forsto jeg ikke så sønnen min var med meg på butikk på matbutikken da, på en sånn innvandrerbutikk kan man kalle det det? Jo
det må du nesten bestemme
ja. Jeg sier det, siden jeg har svart så kan jeg si det hvor det var en mann I lang skjegg og skjortel med en kvinne I sånn niqab som, mens jeg står I kassa så spør han meg, det du som Shazia? Majid I VG eller da heter jeg Shazia Sarwar da og jeg var så uforberedt, jeg bare, ja det meg ja jeg leste det du skrev du sikker på at det du skriver riktig har du tenkt over hva du skriver og så plutselig så spør han hvor bor du? Og jeg blir helt stille og blir satt ut, og så spør han sønnen min, hvor vi bor og jeg får ikke anledning til å si noen ting, og sønnen min sier bare rundt her. Han skjønner I det sekundet at mamma redd.
Nettopp.
Fordi, og han var, da var han, han var vel 16 år eller noe sånt. Han var jo, han bare så det på meg. Og I det øyeblikket så bare sa han det rette. Men det var utrolig ekkelt og skummelt, både for meg og for sønnen min. Og etter det så... De 2 andre gangene ble jeg stoppet, så var det sånn, det var en eller annen som ser meg, og bare sånn, du hun Shazia fra VG? Og da blir jeg så redd.
Mm.
Det kan jo hende at de var sånn der, ja, du kjempekul.
Ja, men, det jo...
men jeg hadde bare ikke lyst til å finne ut, eller jeg hadde ikke lyst til å bli lappet til på gata. Så jeg bare ble redd og bare snudde, eller en gang så var det foran VG-huset, så jeg bare løp rett tilbake inn igjen. Da. Dette var 2015, så jeg var rimelig på felgen etter det, altså.
Ja, så... Blir du redd? Du hjemme og kikker ut av vinduet og ser ting som ikke der, eller frykt for det. Men du tar et valg da, fordi du blir borte fra spaltene.
Mm. Ja, vet du, jeg forstår ikke selv at dette ikke akseptabelt, og at det hjelper å få. Det var ingen, det verste I denne historien at jeg forteller ikke det til noen på jobben.
Nei.
Hva jeg opplever, og hvor vondt det for meg. Det jo helt sånn fysisk konkrete ting, men det var den der vedvarende, konstante trakasseringen, som veldig sånn der mikroaggresjoner, eller hva man kan kalle det, som på sånn, ja, men det må du bare tåle, liksom. Mm.
Og det kommer I hvilken form, altså?
Den gangen så var det mailer, kommentarfelt, selvfølgelig sosiale medier. Jeg følte bare det var en sånn der lavgradig trakassering hele tiden, som gjorde meg, mørna meg helt. Så når det kom noen sånne avvik, da, så bare ble jeg knekt, da. Så, nei, ingen som visste det, og når dette kommer for en dag, så VG har jo et fantastisk system. Og de var sånn, hvorfor har du ikke sagt noen ting? Så det, da fikk jeg et helt sikkerhetsopplegg rundt meg, som jeg fortsatt har.
Ja, hvorfor sa du ikke?
Dette vet jo du. Alle vet jo det i pressen, at pressen er en macho bransje. Det er ikke rom for å vise at man er redd, selv om man er redd. Det er ikke rom for svakhet i vår bransje. Og det mener jeg virkelig, og jeg blir, og det er veldig, det er opprørende for meg. Dette har jeg også snakket om under Scoop-konferansen i fjor, hvor vi hadde tematikk, fordi at jeg sitter jo i Scoop-styret, så jeg var sånn, vi må snakke med om mental helse og dette trussel, eller denne trakasseringen. Fordi at jeg føler at vi, det er ikke rom for å si hvor vanskelig det er. Vi har jo både journalister, og jeg har i hvert fall opplevd det. Ikke så mye i VG, men i bransjen generelt, da. At man fniser litt av det.
Men altså, jeg tenker at sånn var det i hvert fall. Altså, jeg har skrevet en bok om din kollega, Harald Henden, å være krigsfotograf eller krigsjournalist før i tiden, på slutten av 90-tallet, eller på 90-tallet, eller for den saks skyld tidligere. Da var det i hvert fall ikke, liksom, du kom ikke hjem og gråt, liksom. Du hadde gjort en viktig jobb og børstet av deg, og da fantes ikke det systemet og det opplegget som finnes i VG og store mediebedrifter i dag, at du har, at det er debriefing, og du har tilgang på psykologer og alt dette. Og da kan jeg forstå, jeg har opplevd den kulturen tett på meg selv også, at du børster av deg. Det er ikke rom for å snakke om hvor vanskelige ting er, da. Men så trodde jeg, og du snakker jo nå om 2015-16 senere, og så sier du fortsatt at det er en match og bransje, det er ikke rom for det. Selv om det er et opplegg i VG for det.
Og jeg fikk også psykolog, altså gratis. Så VG har, det er veldig, veldig bra ledere og veldig, veldig bra opplegg, men allikevel så er det en kultur i bunnen der.
Ja, nettopp, for det hjelper ikke å ha et hjelpeapparat hvis det er en kultur som nærmest...
Men tenk på 22. juli. Det tok 10 år før man egentlig hadde en debatt om hvordan dette påvirket journalistene som var på jobb den dagen, og som jobbet med de sakene. Jeg mener det var i fjor, eller når det var, at vi faktisk snakket om hvilken traume det har vært for de som har, og at man ikke helt har tatt tak i det. Det har jo vært mye kritikk rundt det også, så det er ikke så, dette her er ikke noe vi kan legge, altså vi kan ikke tenke at det er noe som var, det er noe som fortsatt er, da. Og selv om, altså det er, hvis det er inntrykket, la oss si at det er et inntrykk jeg har, at det ikke stemmer, så er det likevel noe som er galt hvis man har skapt det inntrykket. Da er det noe som er galt med kommunikasjonen, noe som er galt med rommet, da, at vi ikke har rom. Og så er det også provoserende for meg at disse her, den her konstante vedvarende trakasseringen som mange kvinner, kvinnelige journalister opplever, at det... Jeg forstår at hvis du skal være journalist, så må du tåle litt. Men hvor mye er litt? Mm. Og hva gjør man for å ta hegne om, eller beskytte, eller ta vare på deg i hvert fall? For det er umulig å beskytte, eller å unngå hets og trakassering i sosiale medier. Men hvordan ivaretar man sine kvinnelige journalister? Altså, hvis man ikke har en åpen samtale om... Jeg var på en konferanse i 2016 i Hamburg, journalistikkonferanse, og der var jeg på den ene sesjonen som handlet om trakassering mot, og trusler mot journalister. Og der sa man at denne her lavgradige, konstante trakasseringen, det er også traumatisk. Det er også en psykisk traume som det snakkes alt for lite om. Fordi det gjør noe med nervene dine når du... Altså, man kan, altså, noe bare ser man forbi.
Beskriv dette, fordi jeg har jo ikke opplevd dette. Jeg har ikke nok opplevd trusler, for de har jobbet med saker som kontroversielle, sånn som de siste årene Baneheia-saken. Jeg har fått mye rart. Mye lettere for meg å børste det vekk. Jeg forstår jo hvorfor det kommer. Det gærninger, hva det måtte være. Men beskriv litt så vi forstår denne vedvarende trakasseringen som kommer, da, som du sier, fra begge parter, både måtte, muslimer, men også majoritetsbefolkning, og kaller rasister eller ytre høyre. Beskriv litt hva det er.
For meg så er det sånn at uansett hva jeg skriver da, så blir på en måte min bakgrunn eller min hudfarge på en måte blir gjerne veldig, veldig ofte påpekt da. Jeg husker at jeg skrev en sak om været, tror jeg det var, eller var det at tiden skulle skrus bak en time eller noe, helt sånn standard sak. Og så fikk jeg liksom, akkurat den kvelden kom det to mailer da. Den ene var begynt med «Hei, sharia! Du som muhammedaner skal ikke fortelle oss hvor mye klokka er», eller et eller annet helt piss, liksom.
Ja, så det er ikke kontroversielle temaer engang.
Det trenger ikke å være det.
Nei.
Men så er jeg i den situasjonen at jeg skriver om kontroversielle temaer alltid nesten. Mine på en måte saksfelt er jo veldig, skaper jo veldig mye engasjement veldig ofte. Det er kvinnesaken. Altså feminisme, det er det verste du kan egentlig snakke om i offentligheten. Det er innvandring, integrering. Jeg skriver jo også mange andre ting, sånn som fattigdom, økonomi, nå helsejournalistikk mye med sykehuset og den biten der. Uansett hva jeg skriver da, så en ting er alle disse som skriver helt teite ting i kommentarfelt, som du bare tenker, ja.
Troll.
Troll. Altså 9 av 10 sånne kommentarer bare preller av. Ellers så hadde du ikke sittet her. Men det er noen som treffer deg. Og det skjer veldig ofte, flere ganger i uken, at jeg får en sånn vond følelse i magen, bare sånn, dette synes jeg ikke var ok.
Hvordan er det, hva er det som skiller de fra de der dumme som du børser av deg?
Det kan bli, de går personlig på meg, for eksempel, på bakgrunnen min, på utseendet mitt, det som treffer meg mest, aller mest, det er når folk jeg kjenner og har respekt for skriver ting som er sårende.
Til deg?
Til meg, ja. I kommentarfelt. Og ikke engang direkte i direktemeldinger eller face to face, men i åpen lende da. Og dette er folk jeg kjenner som er bare ufine. Forleden så blokkerte jeg en pakistansk kvinne. Så jeg kjenner ikke henne personlig, men vi har samme omgangskrets, og vi har hilst på hverandre, og veldig ålreit og alt det der, og liksom, men hun har bare vært pain in the ass over lang tid. Og sagt, for denne gangen var det sånn der nedlatende, for jeg hadde skrevet om alkohol, i jula, om at jeg drikker Pepsi Max og alle andre drikker alkohol og sånt. Hun bare, jeg kjenner meg ikke, er du sikker på at det egentlig skjedde? Det du skriver der er jo ikke sant, og det er jo veldig synd på deg, det er jo trist, og jeg skjønner det, altså veldig så nedlatende. Det var noe veldig nedlatende, og det folk må gjerne kritisere hva jeg skriver da, men når de går på deg som person og liksom her var det en sånn veldig nedlatende tone da, og da fikk jeg bare nok, for hun skrev i min kommentarfelt og bare, ok, nå dette orker jeg ikke mer, så jeg har aldri blokkert noen, men da fikk jeg nok. Men innimellom så er det jo, i fjor så fikk jeg jo noen dødstrusler.
Hva skriver de da?
Men man skjønner jo veldig fort at det ikke er alvorlig, liksom. Vi fant ut etter hvert, han var pensjonist, langt opp i nord, som skrev et eller annet om at jeg skulle ha hodet mitt på et fat, eller et eller annet og sånt, liksom. Men jeg tror på en måte det er den konstante liksom følelsen av at er du god nok? Har du vært flink nok? Har du virkelig liksom underbygget kommentaren din nok? Du har liksom ekstremt høye skuldre hele tiden. Det er ingen kommentar jeg skriver som er sånn, ja, nå skal jeg bare skrive en kommentar på 2 timer, fordi dette kan jeg. Jeg kan det, men jeg kan ikke være sånn. Jeg må være bare 100% sikker på at alt det jeg skriver er riktig og alt mulig sånt, fordi at hvis det er noe som ikke er bra nok, eller hvis jeg bommer, eller noe, så er det er så intenst, da. Så når jeg da opplever at jeg skriver om Elon Musk, og Andrew Tate, med noen dagers mellomrom.
Altså Tesla-sjefen og Twitter-sjefen og han som nå arrestert for både det ene og andre, denne svært ytterliggående høyre bloggeren, eller hva vi skal kalle det, Andrew Tate. Så disse to mennene.
Ja, disse to mennene.
Når du skriver om det.
Når jeg skriver om det, da, så jeg allerede liksom ikke, kanskje litt sår, eller sånn, ja. Altså den hetsen som jeg fikk da, jeg har aldri opplevd noe sånt før. Altså hvor massivt det var, det virket som om en sånn der, jeg vet ikke sikkert, men virket som om min kommentar hadde blitt delt i et eller annet lukket rom på Reddit, eller, jeg vet da, Søren, hvordan dette funker, men tilbakemeldingene var så utrolig mange og grove. Det var ingen dødstrusler. Altså dødstrusler, når vi bare liksom skal være opptatt av at nivået for når det er jævlig er når du har fått en dødstrussel, så utelukker vi veldig mye trakassering, og skadelig liksom trakassering. Men her var det unge menn og anonyme kontor på Twitter som gikk til angrep da. Og for meg var det stygt fordi det var så mange som hadde den samme ordlyden, du er en idiot, du er en klovn for en jævla skjæring, du kan ingenting. Og så var det folk oppegående menn som skulle mansplaine veldig, og så var det selvfølgelig noen pakistanske menn inni der som åpenbart, og det som jeg synes er ekkelt er at dette var noen anonyme da, som jeg skjønte åpenbart kjenner meg, eller kjenner til meg på en annen måte. Fordi han ene skrev, du trenger jo egentlig bare en mann.
Han visste at du var single.
Ja, og at jeg har skrevet om patriarkatet. Jeg skjønte bare at han visste hvor jeg står. Og begynte å kommentere kroppen min, og det ble bare så utrolig. Da husker jeg at jeg ble, det synes jeg var veldig ubehagelig. Da husker jeg at jeg ringte Hanne.
Sjefen din?
Ja, vanligvis så tar jeg ikke screenshot. Noen anbefalte meg at for å vise hvor mye det er, eller hvor tungt det er, og bla bla bla, så må du ta screenshots. Men selv det synes jeg er ganske krevende. For da lager jeg faktisk et minne av det, og beholder det, og det synes jeg er tøft. Så, nei, det jeg sendte henne en mail med alle, og hun ringte meg selvfølgelig med en gang. Dette var jo i jula. Og vi hadde en lang samtale, og han har vært utrolig fin. Og i fjor på Scoop da, så sa jeg i den samtalen jeg hadde, at jeg hadde ikke stått der, hadde det ikke vært for Hanne. Fordi Hanne virkelig, virkelig vil at jeg skal ha det bra, og skal stå i jobben og skal klare dette her, men noen ganger så blir det veldig vanskelig. Og så følger jeg opp med Andrew Tate og kaller han en kvinnehater. For jeg er sånn. Jeg var sånn, vet du hva? Sånn er det. Sånn som med disse her islamistene. At jeg er så direkte, det tror jeg er veldig, veldig provoserende. For innimellom er jeg veldig direkte, og i den saken så er jeg veldig tydelig på hvor jeg står. Og jeg tenker, er du meningsjournalist da? Kommentator, så må du høre meg tørre å mene noe, stå for noen. Og det har sin pris. Og også da så opplevde jeg, det som skjedde da var jo at i forkant så får jeg bare sånn, ja, men dette er jo ikke noe stort problem, Shazia. Dette ler gutta av i Norge. Det er bare sånn morsomt fenomen. Jeg bare, nei, jeg tror ikke det er det. Jeg tror det er gutter i Norge i dag som tror på Andrew Tate og følger hans eksempel. Og så publiseres denne saken, så plutselig så begynner jeg å få direkte meldinger fra veldig unge menn, jeg skjønner at det er videregående elever og sånt, inne på min Instagram-profil, hvor jeg aldri får noen ting, for den er bitteliten, liksom. Det er bare sånn koselig der. Og det kommer i sånne, du skjønner det, at nå har det skjedd et eller annet sted i universet, for du får plutselig veldig mange. Og så skjønner jeg at det er en TikTok-video, som er sett av nesten 100 000, som er laget av en han, hvor han går på med bilder av meg, og kommentarer.
Og det er laget en TikTok-video om deg.
Om kommentaren, og om meg, og du, altså han hadde veldig, altså selvfølgelig veldig kjip og nedlatende, alt mulig sånt, og under der, så var det, jeg vet ikke, 150 kommentarer, eller hva det var, hvor det var også stygge ting, liksom hun trenger en brun pose i posten, hvor bor hun, legg ut adressen hennes her, og med Elon Musk så opplevde jeg på Twitter at Elon Musk ble tagget, følg med på henne, kanskje du skal skrive om, fordi at Elon Musks metode når han tok over på Twitter var jo at han retweetet eller skrev om sine kritikere, og så ble det en sånn massive angrep mot disse menneskene. Da. Så det... jeg synes, og den videoen ble heldigvis da, veldig kort tid etterpå slettet. Når jeg så den, jeg forstod ikke hva dette her var. Jeg ikke på TikTok. Jeg smart. Men jeg gikk til sønnen min. Han sa, du, denne profilen her, jeg bare sa navnet på profilen, han bare, mamma, hva det som har skjedd? Jeg bare, er det far, liksom, hvem det?
Mm.
Han bare, mamma, han svær, liksom. Så sa jeg, det en video om meg der. Og da husker jeg for første gang at sønnen min ble ordentlig stresset. Nå han 20 år. Da blir han stresset. Og han ser på, han bare, faen, mamma. Men den videoen ble slettet, og kontoen hans ble slettet. Veldig kort tid etterpå, jeg tror han ble, jeg vet ikke hva som skjedde.
Jeg avbrøt deg da du sa et eller annet om at det skjedde noe også med sikkerheten din. Og jeg vet jo at enten det er politikere, eller journalister, eller andre mennesker som er under mye press og trusler, har et eller annet opplegg. Og så vet jeg at det begrenset hva man kan si om det, for det jo hele poenget, men hva kan du si om det i det hele tatt nå? Fordi vi begynte i 2016, du tok en pause fra jobben, du åpenbart tilbake igjen, og en del av de tingene du har snakket om nå har jo skjedd etter at du da kom tilbake igjen. Men litt om liksom, situasjonen nå, hva kan du si?
Jeg tror det handler mer om at jeg skal føle meg trygg, enn at jeg faktisk trygg. Altså, hvis noen vil ta meg, så tar de meg, men jeg nå i en annen på et annet sted, egentlig, hvor jeg føler meg tryggere. Jeg føler at jeg har mer pondus. Og jeg er opptatt av det privilegiet jeg faktisk har i den posisjonen jeg i VG, i Norges største avis. Det jeg skriver blir lest av de som bør lese det og bør endre. Ikke sant? Altså, det er utrolig verdifullt for meg at jeg får denne muligheten. Men for eksempel så kjører jeg til jobb.
Du går ikke?
Jeg tør ikke å gjøre det, og det er irrasjonelt. Men jeg har bare ikke lyst til å... Fordi jeg bare, i mitt hodet da, så har jeg tenkt at den dagen jeg blir spyttet på, eller lappet til, så er karrieren min over. For da kommer jeg ikke til å klare å komme tilbake, rett og slett, fordi det en alt for høy pris å betale, da. For jeg ble jo... Jeg ble jo sykemeldt en stund etter 2015 det året, fordi at jeg fikk en psykisk knekk av den belastningen det var, da.
Mm.
Og jeg vet hvor lang tid det tok for meg å føle meg trygg igjen, og da tenker du, det er ikke verdt det. Du får ikke godt nok betalt for å utsette deg for det. Og jeg innser selvfølgelig at mye av det er irrasjonelt. Det er ingen som kommer til å... Det er veldig sjelden journalister i Norge blir angrepet fysisk.
Men er ikke det hele poenget at det vet man ikke?
Det er akkurat det, det er den usikkerheten da. Og så den gangen så var barna mine små, så jeg følte et veldig ansvar. Og eksmannen min hadde nettopp flyttet ut, og jeg skulle på en måte vise han og verden at jeg duger. Og er sterk nok, liksom alt det der. Nå er barna mine voksne, så jeg ikke lenger redd for dem da. Men jeg fortsatt veldig opptatt av at jeg ikke publiserer bildet deres på Facebook, for eksempel, eller... på min offentlige konto på Instagram. Jeg vil fortsatt beskytte dem. Og en ting er den trussel, den fysiske biten. Det er veldig, veldig sjeldent liksom, at du får en trussel. Liksom. Jeg har kanskje fått to, det var det i fjor.
Mm.
De andre er mer sånn, så i kommentarfeltet og sånn, men når noen skriver mail til deg, da er det liksom litt mer alvor. Men det er ikke det som er... Det jeg vil beskytte dem for det jeg opplever. At jeg vil ikke at de skal bli stille til veggs for noe jeg har skrevet. For det opplevde jeg jo også før ekteskap, det rakna at mine mannlige slektinger, da, eksmannen min, ble stilt til vekst for ting jeg skrev.
Mm.
Og det er jo en av medvirkende årsak, den der belastningen og den der posisjonen du blir satt i, da, som gjorde at det ekteskapet rakna, da.
Shasta, vi skal gå inn for landing. Det er... Jeg ser at det er krevende for deg. Det er krevende å høre på. Og det er vanskelig, det er ikke vanskelig å relatere til følelsene dine eller frykten din, men det er vanskelig å sette seg inn i situasjonen din, for meg.
Mm.
Og så det jo sånn at jo mer det snakkes om, både din situasjon, men også det du har vært opptatt av, grunnen til at du ble journalist, altså det å belyse, se ting fra andre sider, det å få tilgang, tillit i innvandrermiljøer for å kunne beskrive deres utfordringer og så videre. Det har kommet mange viktige bidrag i norsk offentlighet. Boka di, som kjempeviktig, som beskriver innvandrerkvinner som kom på 70-tallet. Du sammenligner nærmest det norske kvinner på 1800-tallet, ikke sant? Og så har vi har Sershan Shakar, som skriver skjønnlitterært fantastisk om, om miljøer som vi ikke har så god innsikt i. Abid Raja sin bok, bestselger, søstras bok, Abida Raja, også. Viktige bidrag inn i offentligheten. Vi har fått liksom, diskusjoner om rasisme, antirasisme, nå også woke, og veldig komplisert felt, og så videre. Men alle disse bidragene, i hvert fall, ser ut til for meg at de hjelper, at vi får opp en diskusjon. Men hva tenker du bra med dagens debatt rundt disse spørsmålene? Som vi har berørt, og hva ikke bra ved debatten?
Jeg tror vi har en veldig bra debatt i Norge generelt, fordi at vi har vært veldig hands-on helt fra de første kom. Vi har jo aldri lagt, og pakistanere skal ha en stor del av æren for at de har tatt skittendøyvasken i offentligheten, at man, når man har hatt for eksempel æresvold, vi har hatt æresdrap, vi har hatt tvangsekteskap, at man har tatt den debatten i åpent lende og vært ærlig om de utfordringene. Og når jeg var i den alderen, så synes jeg alt var kjempeskipt. Men jeg ser jo nå verdien av at vi har hatt den debatten vi har hatt i Norge som Sverige ikke har hatt.
Mm.
Fordi at det har rustet oss til å ta disse utrolig vanskelige debattene, også denne innsikten vi har fått de siste årene. Poenget, eller det som var viktig for meg med min bok, og som også viktig for meg med journalistikken, at du da skal kunne relatere deg til mitt liv. For selv om på en måte fernisten rundt er annerledes, så vi på mange måter like. Vi ønsker det samme. Vi trenger de samme tingene veldig ofte på et menneskelig, emosjonelt nivå, da. Og jeg tror at det norske demokratiet, det norske samfunnet som vi er så stolte av og skal hegne om, det er helt avhengig av at vi har tillit mellom borgere. At det er tillit mellom meg og deg om at du ønsker meg vel. Og hvordan skal vi opprettholde den tilliten vi har tatt for gitt når altså snart 14% eller 18% av befolkningen har opprinnelse i et annet land. Og det er så mange vi har blitt et mangfoldig nasjon som irreversibelt. Hvordan kan vi opprette den tilliten når så mange innvandrere bare hater mediene og alt det der? Det ved å kjenne hverandre bedre. Og vite at du vil meg vel. Og det gjør vi ved å snakke om disse tingene, og skrive, lage denne journalistikken, og ikke bare skrive om hver gang det er en skyting eller et tvangsekteskap, men å vise frem Fatimas hjem. Jeg er liksom hjem hos Fatima, for eksempel. Jeg skriver det i studien min. Og den type ting. Det jeg ikke liker med debatten, nå er det jo forskning som viser at den ikke er så polarisert. Jeg tror det Ytringsfrihetskommisjonen som sier det.
Mm.
Men debatten blir fryktelig fattig av disse ekkokamrene.
Mm.
Og de skikkelsene som altså jeg tror det blir veldig overdrevet. Jeg tror man lever i sånne bobler hvor man tror hele Norge er kjempeopptatt av hva den ene personen mener, eller liksom sånn, det går til helvete. Det gjør jo ikke det. Jeg tror vi har lykkes veldig godt med integreringen, utifra de forutsetningene som var til stede. Men det er ikke det inntrykket du får da, hvis du på Facebook eller på Twitter, og alt er bare, alt er imploderer, liksom. Og så liker jeg ikke på en måte intellektuell latskap, da. At man leser folk i verste mening, og at man skal finne den ene lille liksom, feilen, eller et eller annet ord som er brukt, og så skal man henge ut det mennesket. Det er bare sånn, det er det som er latskap, da. Og det tjener vi ikke på, men der gjelder det at vi alle jobber med den saken, da. Vi som har plattform.
Og det har du. Som kommentator I Norges største avis, vi skal gå inn for landing. Vi har denne lille timen vår, har I hvert fall gitt meg en ganske klar, et håp da, og en fornemmelse, og det at jeg håper, til tross for at du har vært sjuk av dette, at du fortsetter.
Tusen takk for det, og hvis det et sted hvor det mulig, I Norge I dag, så det VG.
Mm.
Jeg har et liksom nesten litt usunt forhold til VG, fordi jeg så ekstremt lojal og så ekstremt glad I den arbeidsplassen. Det fordi du får det rommet, men spørsmålet som henger I luft hvordan beskytter man? Hvordan kan man ivareta det ene mennesket da? Ikke sant? For vi bare to I Norge I dag som har minoritetsk bakgrunn og kommentatorer. Det meg, og det Nasneen, Khan Østrem I Aftenposten. Ikke sant? Vi ikke mange. Så, og da blir det veldig... Bare en ting jeg vil legge til også at man legger fryktelig mye press på seg selv også, når man den ene. For da tenker du, jeg må snakke på vegne av den og den og den gruppen, fordi jeg har fått det enorme privilegiet.
Mm.
Så, men jeg elsker jobben min.
Shazia Majid, jeg sa Majid, hva helt riktig?
Majid.
Majid. tusen takk for at du ville være med I Tut og Mediekjør, og takk for at du holder ut og skriver. Jeg skal rope med min produsent, for nå skal vi fortsette med det som vi gjør I Tut og Mediekjør, nemlig besvare spørsmål fra lytterne. Men tusen takk, og god helg.
God helg til deg også.
Da det klart for lyttespørsmål, for det må vi jo ha, Christian, og derfor du på vei inn I studio.
Da det skiftet her, så da jeg på vei inn her, og nå sitter jeg meg ned her foran mikrofonen.
Ja, nå jeg her. Ok, hva lurer lytterne på I dag, eller denne uka?
Jo, det Halvar. Han journaliststudent I Stavanger. Og han, jeg har fått lov til, han har skrevet et langt spørsmål med en del refleksjoner I, så jeg har fått lov til å forkorte det litt,
okay.
og dele det litt opp. Så, men altså, det starter, han skriver, hei, takk for en god og viktig podcast.
Bare hyggelig.
Det har jeg ikke redigert om. Det ekte. Ja. Så skriver han videre. Det hadde vært interessant å høre litt om hva dere tenker om Danby Choice surring med habilitet I saken om Sophie Elise og knipsepose gate. Det skjønner ikke jeg noe av, men det en helt kanskje
det
en annen
lytteren.
Episode.
Ja. Ja.
Og senere hans unnskyldninger.
Mm.
Så her stopper jeg, for nå føler jeg sånn behov da for å forklare litt
okay.
til lytter. Bare sånn, for de fleste har jo fått med seg dette bildet med Sophie Elise, som la ut med en veninne, som holder en liten pose med noe hvitt pulver I, alle tenker kokain. Kringkastingsrådet har nå mottatt over 3000 klager.
Mm,
Danby Choi, hvem det?
Han ansvarlig redaktør I, skal vi si, kulturavisen eller nettavisen Subjekt.
Mm. Mm. Og kultur, det jo da eksempel på scenen, da. og så gikk jo da Danby Choi ut I sin egen kulturavis og kritiserte kritikerne av Sophie Elise. Han skrev jo blant annet, hvis NRK kvitter seg med alle som har brukt narkotika, vil det blitt tidenes nedbemanning og I offentlig sektor.
Unforstått nettopp. Veldig mange driver med dette her.
Ja. Men så det jo det at han jo en nær venn, eller gammel venn av Sophie Elise, og dermed så beklaget han. Ganske kjapt etterpå, egentlig.
Eller først så fikk han jo spørsmål om kanskje det ikke var så lurt at han som venn bruker egne spalter til å forsvare en venn, og pekte på at dette problematisk, rent pressetisk. Men så sto han for det og I det I en periode. Han mente at han sier det samme når han blir intervjuet, og han skriver det samme I sin egen avis, og han argumenterte for at dette var riktig først.
Ikke sant?
Så beklaget han.
Jeg kan bare legge meg flat og lære av dette tilfellet til neste gang. Subjekts lesere skal forvente høye presseetiske standarder, skrev han da I en beklagelse. Så kom jo spørsmålet fra Halvor.
Ja.
Han publiserer et forsvar for sin venn, Sophie Elise, I sitt eget medie. Hvilke presseregler bryter han her? For, gjør han noe ulovlig da, for å si det sånn?
Ja, men du så opphengt I dette med regler og ulovlighet, ja. Og så må jeg hele tiden minne om at det ikke ulovlig, det etisk problematisk.
Ja, ja, ja. Ja,
for etikk ikke det samme som just da, ikke sant?
Nei, ikke sant.
Men ja, altså det I dette punktet I, eller kapittel I Hva som plakaten, som kapittel 2, som handler om dette med integritet og troverdighet. Mm. Og der står det I punkt 2.2, og det dette punktet som mest aktuelt her, det at redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Mm. Og da skal du unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet. Og du skal også vise åpenhet da det på neste punktet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.
Ja.
Så dette jo dette handler jo om habilitet, bindinger, vennskap og så videre.
Så det hadde vært greit hvis han hadde skrevet under, som jeg ser flere journalister gjør noen ganger. Forresten, jeg god venn av Sofie Lise.
Ja, det hjelper ikke alltid hvis du god venn. For greiene at hvis du for god venn med en kilde eller med en offentlig person, så hjelper ikke å bare si, det jeg, så, og her kommer forsvaret mitt for vennen. Du må også holde deg for god til å bruke spaltene til det. Det hjelper ikke nødvendigvis bare med åpenhet. Da. Så det ligger jo I de fleste redaksjonelle medarbeidere, redaktører og journalisters ryggmarksrefleks, at hvis du har en god venninne, eller en venn, ja, så intervjuer du henne ikke, I hvert fall ikke I kontroversielle saker. Du skriver ikke et forsvarsskrift på lederplass eller kommentarplass. Det lar du andre gjøre.
Ok.
Det både, det skjønner folk egentlig, sånn rent sånn intuitivt, tror jeg.
Også, men ikke Dan Bishoy I starten?
Nei, det kan du si. Han, det tok litt tid før han forsto det, og så gikk han på en slags... Det en slags han... misforståelse hos han,
okay.
At han, for han blir jo du kan jo bli intervjuet, det jo ikke sånn at det ikke riktig av meg å forsvare deg, Christian, hvis du blir angrepet, hvis jeg blir spurt av et eller annet, ikke sant? Men hvis jeg var redaktør I tillegg, så det forskjell på å bli intervjuet om noe, og mene noe I en, som kilde, og det å skrive det som redaktør, på å bruke din redaksjonelle spalteplass, på å forsvare noen som venner av deg. Mm. Det skal du rett og slett ikke gjøre. Og det skjønte han på et eller annet tidspunkt. Så, ja.
Ja. Da går jeg litt videre I spørsmålet til Halvar. Fordi han også opptatt av, ok, hva skjer nå egentlig? Altså,
han har jo beklaget.
Han har jo beklaget, men dette jo en sånn, han kan jo bli nå meldt inn til PFU, fordi han har jo på en måte brutt de reglene du nettopp, eller ikke regler, disse retningslinjene som du nettopp snakket om nå, Svein-Tore. Men så skriver da Halvar, kan man viten og vilje publisere hva man vil, vente litt og si sorry, my bad, og på denne måten slippe å bli felt I PFU og slippe å publisere fellelsen I eget medie uten forsvarstale. Altså, hvordan vil PFU takle dette at han nå har gått ut og beklaget det?
Det et veldig godt spørsmål, og antagelig så godt at det bedre enn han tenkte på da han formulerte det, fordi dette rett og slett veldig spennende.
Ja.
Fordi svaret jo ja, du kan jo prøve på det, men for å gjøre det ganske kort, det mange eksempler på I PFU der publikasjoner, aviser og så videre har gjort noe galt, også ifølge i dette punktet her med på 2.2 da, som habilitet og så videre, og så har de beklaget.
Ja.
Og så står det for eksempel I en fellelse her hvor Avisa Nordland ble felt for noen år siden så står det pressens faglige utvalg merker seg at Avisa Nordland har forsøkt å komme klager I møte og finne en såkalt minnelig løsning de har også beklaget dette her flere ganger og så videre men selv om de har gjort det så skriver pressens faglige utvalg at det holder ikke.
Nei.
Så avisa har brutt god presseskikk på punktene sånn og sånn.
Ja, akkurat.
Så noen ganger så hjelper det å beklage, det kommer an på hvor alvorlig det hvis man for eksempel har skrevet en feil, og så retter man opp den feilen ganske fort. Det jo brudd på et punkt I veivarsplakaten, altså du skal ha faktaen I orden.
Ja.
Men når du retter opp kjapt, så kan det gjøre at du ikke blir felt, men I mer alvorlige saker, eller saker som ikke så, så enkle, så kan du beklage alt du orker herfra til evigheten, men du blir felt allikevel.
Ja.
Og så det dette med minnelig løsning. Ikke sant? Det handler om at man forsøker jo, pressen faglig utvalg har nok å gjøre. Så hvis man kan komme til enighet, da, den som klager på dette her, og den som blir klaget inn, hvis man kan finne en såkalt minnelig løsning, så det bra.
Da går det ikke inn i vurderingen til PFU?
Nei, da slipper PFU ja. Å forholde seg til, og de oppfordrer ofte det. Det jo flere, det var blant annet en sak hvor en avis, hva var det, oppe i Valdres eller noe sånt, som ble, mente seg hengt ut i en Dagsnytt 18-sending, fikk ikke komme med muligheter til å forsvare seg og så videre, tror det var i hvert fall en NRK-sending. Og så beklaget, fikk de en beklagelse og en offentliggjøring av den beklagelsen, og da sa redaktøren for denne lille avisen som hadde blitt tenkt ut da, ja, men fint, det var det jeg trengte, da trekker jeg klagen til pressens fagutvalg. Ja, ja. Så dette her er jo et, dette må man jo finne ut av, men for å svare avslutningsvis da, det hjelper ikke nødvendigvis å beklage saken, du kan bli felt allikevel, fordi utgangspunktet, altså feilen i utgangspunktet, var såpass alvorlig at du kan ikke bare si my bad, da, som Nei. Lytteren lurer på.
Nei. Bra, Halvor, jeg lurer på, nå håper du har fått svar på ditt spørsmål.
Mm. Så, jeg bare legger
til... Ja, du har fingeren opp igjen.
Ja, jeg bare legger til at det, akkurat dette punktet om habilitet, altså dette kapitlet i Hva er varsomplakaten, som handler nettopp om integritet og troverdighet, hvis du mener da at avisa har brutt habilitetsreglene, ikke opplyst om bakenforliggende forhold, at det en journalist som har skrevet om vennen sin uten å si det og et eller annet sånt, hvem som helst kan klage.
Ja, altså hvem klager man til da?
Pressens faglige utvalg.
Ja, ok.
Vanligvis det jo sånn at hvis du mener deg, altså det som handler om klager på journalistisk adferd i forhold til kildene for eksempel, altså kapittel 3, eller at man har publisert noe som ikke riktig, da må jo den som utsatt for dette klage. Ja. Eller hvis du skal klage på den sveine, så må du ha da da må den som har blitt utsatt for dette være enig i den klagen, eller gi samtykke til at du klager. Ja. Men under punkt altså 2, som handler om habilitet og så videre, så kan hvem som helst klage.
Ja.
Og det skjedde nemlig da Harald Eia, rett før jul, bestemte seg for å klage inn TV 2 på dette punktet om bakenforliggende forhold, habilitet ja. Og så videre. Det var en journalist som ikke hadde opplyst at han hadde gitt penger eller startet en innsamling om forskning på ME, og så skriver han om ME uten at det kom fram.
Ja.
Da ble TV 2 felt. Og da var det Harald Eia som han klager, bare på vegne av seg selv og samfunnet. Så det forskjellen på dette da. Så hvis folk har lyst til å klage på at Dan Buchoy forsvarer sin venn i spaltene,
det jo ganske sikkert at man får det medhold i den klagen, hvis man har lyst til det en gang i livet, og få medhold i noe offentlig.
Ja,
også, så burde man jo bare hive seg på den.
Det er ikke gitt at han blir felt, men det i hvert fall mulig for hvem som helst å klage det inn. Ja. Og så vil jeg tenke sånn, vil jeg mene at nå har han beklaget ordentlig, så da lar vi det være med det. Ja. Alle skjønner at det var feil.
Ja. Men du så kan det, sende inn. Ja.
Kan, hvem som helst kan klage på det.
Veldig fint. Jeg vil jo da, når jeg først her inne med lytterspørsmål, så har jeg lyst til å si, send gjerne inn ditt spørsmål, du som hører på nå også, til tut@lydeproduksjoner.no.
Jeg har en siste ting.
Har du et spørsmål også?
Ja, jeg har en rettelse, eller ikke rettelse, men jeg har lyst til å ta inn vi har fått en mail fra en fast lytter som journalist, som av og til gir skryt, og av og til ris. Ros og ris. Og jeg har lyst til å bare ta opp dette, for det er en... krever kanskje en presisering.
Okay.
Forrige episode så intervjuet jeg jo en forsker, en psykolog, som har forsket på dette med hvordan de som opplever seg forfulgt av pressen, eller som såkalt medieoffer, eller står i veldig store mediestormer, så snakket vi mye om det. Mm. Og så skriver han da vår fastlytter følgende. Det gjelder Tore Tønne-saken. Det er velkjent at han tok livet sitt kort tid etter at Økokrim ringte, og sa det ble en sak. Å gjengi forløpet med bare en uuttalt konklusjon om at han tok livet sitt på grunn av mediedekningen feil og unødvendig, skriver han. Så dette litt viktig. Nå sa jo jeg i den samtalen forrige sending at dette med psykiske problemer og lidelse og folk som tar livet sitt ekstremt sammensatt. Man kan liksom ikke nødvendigvis, hvis ikke skrevet noe, så vet man jo ikke hva som årsaken til hva, men man kan i hvert fall si at han sto i en voldsom storm. Men da tar vi med dette. Det helt riktig som som journalisten her påpeker, at det handlet ikke bare om at det var en medietrykk. Han Nei. Var under etterforskning, og Økokrim ringte han personlig. Så dette her dette står jo også i dette, de som har evaluert denne saken, når man skal prøve å finne ut av liksom, hva var pressens rolle i dette, hva kan vi lære av dette, så dette en opplysning som viktig da.
Ja.
Så da tar vi med det.
Veldig
Hvis vi
bra.
Skapte et inntrykk av at liksom dette var bare pressetrykk, for det første vet vi ikke det, men det en viktig tilleggsopplysning. Ja.
Fint med presiseringer.
Ok.
Veldig bra.
Takk for at dere ringer inn, eller det det ikke så mange som gjør faktisk,
Oi, men
som sender inn spørsmål og ris og ros, fortsett med det. Men da takker vi for oss, Christian.
Kan vi ikke gjøre det? Takk, Svein Tore Bergestuen.
Takk, Christian Lydemarstander.
Ja.
Vi har en sending neste uke også, så nå må vi begynne å forberede den.
Ja, da jeg gang allerede.
Flott.
Det mange ideer. Ha det.
God helg, eller dag, eller morgen, eller hva det måtte.
Nå må du slutte.
Hei.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.